Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษม
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Call นะครับวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมนะครับวันนี้มีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ใหม่ขึ้นนะฮะอยากจะให้ผู้ฟังทุกคนลองฟังดูแล้วกันนะก็คือผมได้ไมโครโฟนมาใหม่นะเป็นไมโครโฟนยี่ห้อชัวร์นะครับ MV7 นะฮะได้มาใหม่ก็ต้องอวดหน่อยนะฮะเป็นไมโครโฟนที่ผมนี่เล็งอยู่นานมากนะฮะแล้วก็ไม่ซื้อสักทีนะเพราะว่าแหมราคาก็สูงอยู่นะแต่ก็ไหนๆก็สักทีนะฮะก็ให้รางวัลตัวเองนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราอยากจะมาลองคุยกันดูเนาะเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็สนใจมากก็คือเรื่องของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนะฮะโดยตัวนี้มันเป็น learning นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการศึกษานะนะครับที่เขาเรียกว่า learning pyramid นะครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับคือมันเป็นอย่างนี้ฮะว่าเขามีทางเขาเรียกว่า national training laboratories institute นะครับเขาได้ทำการวิจัยออกมานะฮะว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาเรียนรู้เนี่ยนะครับเราก็เรียนรู้หลากหลายวิธีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนการฟังการไปเข้างานสัมมนาการไปดูนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งการดูคลิปหรือแม้กระทั่งการฟังพอดคาสต์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือการเรียนรู้แบบไหนครับที่เรียนรู้แล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะคำว่าเรียนรู้แล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดหมายถึงอะไรครับจริงๆแล้วเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือหมายถึงการเรียนรู้ที่เราสามารถที่จะจำได้นะครับเรียนรู้แล้วจำได้เรียนรู้แล้วไม่ลืมนะครับเขาก็มีการวิจัยออกมาแล้วก็ค้นพบว่าจากการเรียนรู้ของเราเนี่ยจริงๆมันสามารถแบ่งออกมาเป็นได้ประมาณ7รูปแบบนะฮะแล้วการเรียนรู้ทั้งหมด7รูปแบบเนี่ยนะฮะมันมีความสำคัญต่อความสามารถในการจดจำและความเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ด้วยนะครับเรามาลองดูกันดีกว่าว่าทั้ง7แบบนี้มีอะไรบ้างนะครับแบบแรกเลยนะครับคือที่เขาบอกว่าตัวนี้เป็น learning pyramid อ่ะก็เพราะว่าตัวนี้มันเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมเราลองจินตนาการภาพสามเหลี่ยมมาดูนะครับที่ฐานเนี่ยมันจะเป็นฐานใหญ่ๆใช่ไหมด้านบนก็จะเป็นแหลมๆนะดังนั้นเนี่ยส่วนที่อยู่บนสุดเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่น้อยที่สุดนะฮะเรียนรู้แล้วจดจำได้หรือเข้าใจได้น้อยที่สุดนะฮะนั่นก็คือแค่ 5% เท่านั้น 5% นี่คือการเรียนรู้แบบไหนครับก็คือการเรียนรู้แบบเลคเชอร์นั่นเองนะครับก็คือเวลาเราไปฟังเลคเชอร์นะครับไปฟังอาจารย์สอนหรือว่าจะฟังผ่านพอดแคสต์แบบนี้นะฮะผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะการเรียนด้วยการเลคเชอร์แบบนี้นะครับเขาบอกว่าจำได้หรือว่าเข้าใจได้แค่ 5% เท่านั้นเองนะฮะส่วนถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนรู้แบบ reading นะหรือการอ่านนั่นเองนะอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือจะเข้าใจหรือจำได้มากเท่าไหร่นะครับอ่านหนังสือทำได้เพียงแค่ 10% เท่านั้นเองครับโอ้โหอ่านหนังสือมาทั้งเล่มนะฮะจำได้แค่ 10% เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆผมว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เขาวิจัยมามันอาจจะจริงก็ได้ที่เราจำได้แค่10เพราะว่าผมเองก็คิดว่าผมก็จำได้ไม่ทั้งเล่มแต่ผมว่าเราน่าจะมีวิธีที่จะพัฒนาในเรื่องของความจำในส่วนนี้นะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าการทำไฮไลท์หรือว่าการทำบุ๊กมาร์กการขั้นหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับหรือไฮไลท์โจทย์ไว้หรือว่าอย่างอาจารย์นพดลจากนพดลสตอรี่เนี่ยนะก็เคยคุยกันกับผมในรายการหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีการจดโน้ตนะฮะลงมาในสมุดโน้ตของเขาแยกต่างหากแบบนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของความจำได้ด้วยเหมือนกันนะครับถัดมาครับเป็นการดูและฟังนะครับเช่นการดูคลิปวิดีโอการดูสารคดีต่างๆการเรียนรู้ผ่านการดูและการฟังเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวิธีนี้จะทำให้เราจำได้ประมาณ 20% นะค่อยๆเพิ่มมาแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูคลิปดูอะไรผ่าน YouTube หรือผ่าน Netflix ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารคดีต่างๆเนี่ยจะจำได้ประมาณแค่20นะฮะทีนี้ แล้วจะทำยังไงถึงจะได้มากขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่อยๆเลยกันนะว่าพอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเยอะขึ้นไหมนะ 30% ครับเป็นการ demonstration ก็คือการทำการสาธิตเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็ตามเนี่ยเราลองแบบดูการสาธิตดูการโชว์หรืออะไรประมาณนี้ผมคิดว่าแบบนั้นนะฮะซึ่งตั้งแต่ผมเล่ามาจนถึงตอนนี้นะครับเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบที่เขาเรียกว่าเป็น passive นะฮะ passive learning passive ก็คือแปลว่าเรียนรู้แบบตั้งรับอย่างเดียวเลยนะคุณนั่งเฉยๆแล้วก็มีคนมาพูดให้ฟังหรือว่าคุณนั่งเฉยๆแล้วก็ดูคลิปดูวิดีโอแบบนี้รับอย่างเดียวเขาเรียกว่า passive นะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ฮะเป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณจำได้ดีขึ้นและเข้าใจมันมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้แบบที่เขาเรียกว่าเป็น active นะฮะ active มีอะไรครับเริ่มต้นจาก discussion ครับ discussion ก็คือเรามานั่งคุยกันเนาะเรามา discuss กันนะครับสมมติว่าคุณอ่านหนังสือมาเล่มนึงฮะแล้วคุณคิดว่ากลัวว่าคุณจะลืมนะคุณก็ลองไปนั่งดิสคัสกันกับเพื่อนๆครับว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับลองดิสคัสกันอาจจะจัดกรุ๊ปขึ้นมาหรือเขาเรียกว่าเป็นพวกบุ๊กคลับแบบนี้นะฮะลองมาคุยกันดูว่าวันนี้เราจะมาคุยหนังสือเล่มนี้กันเนาะมีใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ดิสคัสชันเนี่ยจะทำให้เราจำได้ถึง50%เลยนะครับเรียนรู้และเข้าใจและจำได้ถึง 50% เลยนะครับแต่ถ้าอยากจะเพิ่มมากกว่านั้นครับ 75% นะฮะก็คือการทดลองทำครับ practice doing นะครับก็คือว่าคุณเรียนรู้อะไรมานะครับลองทำเลยฮะเรียนรู้แล้วก็ลองทำเลยนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่ามันไม่เป็น passive แล้วใช่ไหมครับมันเป็น active นะครับก็คือคุณต้องทำด้วยนะเมื่อคุณได้ลองทำแล้วเนี่ยคุณก็จะจำได้ครับสุดท้ายนะครับเป็นการเรียนรู้ที่ได้ผลแบบ 90% เลยโอ้โหอันนี้เยอะมากอ่ะ 90% นี้ก็คือการ teach others นะครับหรือว่าการสอนคนอื่นนั่นเองนะครับ 90% เลยนะครับสอนคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอยากเรียนรู้แล้วจำได้อ่านหนังสือแล้วอยากจำได้นะครับนอกจากจะลองทดลองทำเองดูแล้วนะครับลองเริ่มต้นด้วยการสอนคนอื่นนะฮะสอนคนอื่นแบบไม่ต้องรอคนอื่นมาเชิญก็ได้นะฮะเปิดคลาสขึ้นมาหรือชวนเพื่อนๆหรือว่าจะจัดในออฟฟิศก็ได้ว่าทุกวันศุกร์เราจะมีการแชร์สาระดีๆแบบนี้เป็นต้นนะครับการที่คุณได้แชร์สาระดีๆหรือว่าการที่คุณได้เล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยมันเป็นการทบทวนสิ่งที่คุณน่ะมีข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็อธิบายออกมาแถมการอธิบายเนี่ยก็ต้องมีการอธิบายให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้โดยง่ายแล้วก็สนุกกับสิ่งที่คุณอธิบายด้วยมันก็จะยิ่งเสริมกันเข้าไปใหญ่เห็นไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยสามารถเล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องอะไรให้ใครๆฟังได้โดยง่ายเนี่ยนะครับก็คือแปลว่าเราเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างถ่องแท้ก่อนนะครับซึ่งไม่แปลกเลยนะครับที่เขาจะบอกว่าการเรียนรู้ด้วยการสอนคนอื่นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยจดจำได้มากถึง 90% นะครับและทั้งหมดนี้คือทั้งหมดที่อยู่ใน learning pyramid นะครับผมขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับการเรียนรู้แบบว่าจำได้และเข้าใจได้น้อยที่สุดนะก็คือการ lecture นั่นเองนะฮะ 5% นะครับการอ่านเนี่ยอยู่ที่ 10% นะครับการฟังและดูนะครับอยู่ที่ 20% นะฮะการทำ demonstration เนี่ยนะครับอยู่ที่ 30% นะฮะการวิเคราะห์หรือว่า discuss กันนะครับพูดคุยกันกับเพื่อนเนี่ยอยู่ที่50% เลยนะครับส่วนการ practice นะครับฝึกฝนหรือว่าทดลองทำเนี่ยเรียนรู้ได้ถึง 75% นะครับและการสอนผู้อื่นเนี่ยได้มากถึง 90% เลยนะครับโอ้โหเป็นไงดีไหมครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ Morning Call เราก็กลับมาอยู่ใน podcast แล้วนะครับแต่ทั้งนี้เราก็ยังมี Morning Call ที่อยู่ใน Clubhouse ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครๆที่สามารถเข้าถึง Clubhouse ได้นะครับก็สามารถไปฟังผมพูดแบบสดๆได้นะครับเวลา9 โมงเช้านะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์ก็จะเว้นๆบ้างนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ